ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ምርጫ ናይ ምክያድ ሕቶ ብክልተ ምክንያታት ከምዘይቅበሎ ኣፍሊጡ። ቦርድ ምርጫ ነቲ ካብ ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ሕቶ ከምዘይቅበሎ ዘፍለጠ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝርዝሩ ዓለም ፍስሐ ኣቅርቦ እዩ።
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሻሻይ ክልላዊ መረፃ ንምክያድ ንሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ሓይል ሰብን ቀረብ ናውትን ከዳለወሉ ሓቲት ምንባር ይፍለጥ። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝእዝዞ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ተቀቢሉ ሻሻይ ክልላዊ መረፃ ክካየድ ክፈልጠሉን ዘድሊ ሓገዝ ናውትን ክብረሉ ሓቲት ነይሩ። ብመሰረት እዚ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ሎሚ 17/2012 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ሻሻይ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ ምድላው ከም ዝነበረ ብምሕባር ዓለም ለኸ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምምፅኡ ዝገብሮም ዝነበረ ምድላዋት ብምትእግጓሎም ዝምልከቶም መዳርግቲ ብምምኻር ሻሻይ ሃገራዊ ምርጫ ምክያድ ከም ዘይክእል ወሲኑ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቅሪቡ ከም ዘጠቆ ይፍለጥ። ብመሰረት እዚ ሻሻይ ሃገራዊ ምርጫ ብደረጃ ፌደራል ይኹን ብክልል ብርኪ ከም ዘይካየድ ተወሲኑ እዩ። ስለዝኾነ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ዘቕረቦ ቶን መረፃ ንምክያድ ምድጋፍ ናውትን ሓይሊ ሰብን ከምዘይተቀበሎ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሎሚ 17/2012 ዓ ም በዕሊ ፍሊጡ ኣሎ። ኣለምሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።